Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio tev klausītāji. Jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un prieks sveikt, protams, visus tos, kuri šo raidījumu skatās mūsu YouTube kanālā vai Spotify'ā vai arī mūsu mājaslapā sadaļā podcasti, kā vien jums ērtāk. Aprīlī mēs runājam par dabas aizsardzību un šodienas raidījumā mēs diskutēsim par lāčiem Latvijas mežos un kā ar tiem sadzīvot. Raidījumā pievienojas dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktora pienākumu izpildītājs Andris Širovs. Sveicināti!
Labdien!
Kāda ir statistika? Kā tad pēdējo gadu laikā ir pieaudzis, mazinājies lāču skaits Latvijas mežos?
Jā, nu pēdējo gadu desmitos lāču skaits ir palielinājies. Ja mēs salīdzinām pagājušā gada 70. Gadiem, tad principā lāči bija izduši Latvijā. Bet tad maz pamazām viņi atgriezās, jo tika limitētas medības, aizliegtas medības, varbūt arī cita apsākļa nostrādāja. Un tad, teiksim, vēl pirms 5-6 gadiem mēs runājām par 20 lāčiem. Tagad pirms 3 gadiem mēs veicām pētījumus, jau bija kādi apmēram 60. Bet nu, jāsaka tā, ka patreiz arā būtu šo mirkti, ka Latvijā mitinās kaut kur no 60 līdz 80 lāčiem Latvijas mežos, un kas ir normāli, jo šie meži ir piemēroti tādam dzīvniekam kā lācim, viņš te ir dzīvojis, bijis iztraucēts aizmucis, bet nu ir atgriezies, un tā kā patreiz izstāstā lāču populācija, ar vien pieauga Latvijas mežos.
Nu, klausies, tu saki 60 līdz 80 lāču, man liekas, tas ir daudz, man uzreiz tā, es kļūstu tramīgs doties mežā, jo tad es domāju, vai es tik neieju tieši tajā mežā, kas viņam patīk.
Vai ne? Nē, no lāčiem jau briesmīgi nevajadzētu bīties, jo, nu, ja mēs padomējam, tad, piemēram, vilki mums ir 500. Nu, es nezinu, cik daudz mēs esam sastapušies ar vilkiem, un tie ir bijušas laika un patstāvīgi Latvijas teritorijā. Ar lāčiem ir līdzīgi, kā jau viss savēc dzīvi, dzīvnieki patiesībā baidās no cilvēkiem, baidās no trokšņa, un viņi pēc iespējas tāpat kā ir pušķi cits dzīvnieks centīsies izvairīties no satikšanās ar cilvēku vai kādu citu, jo tie viņi dabiskie instinkti baidīties no cilvēkiem, no citiem trokšņiem, kas viņi traucē.
Es tagad uzreiz tā aizdomājos, noteikti pieminēs vēl citus aspektus, kāpēc tad lāču ir kļuvis vairāk? Vai viens no aspektiem nav tā, ka vienkārši cilvēku Latvijā ir kļuvis mazāk, mūsu populācija nedaudz sarūk, varbūt kaut kādas viensētas, nu, kaut kāda attālāka ciemi, nu, vēl retāki ar cilvēkiem kļūst aizbraukšanas prom un tā tālāk. Un vai tas ir veicinājis to, ka, lācis skatās, tur neviena nav, sākšu tur dzīvot?
Es tā domāju īskatroši vien, ka nē, ka tas nosargošais tiešām bija tas, kad tika aizliegts lāču medības Latvijā, un tad pagāja kaut kādas laika brīdis, kad nu, lāči adaptējās un, teiksim, ienākot no kaimiņu valstīm vēl kaut ko arī, nu, sapratu, šeit dzīve viņam ir salīdzinoši droša. Otrs, es domāju, tas, kad mēs esam daudz nopietnāk arī uzsākuši lāču pētījumus, ir tie saucamie monitoringi, buskaidrs dati, un līdz šim, līdz tam, teiksim, vēl gadus 5-10 apakaļ tā lāču pētījumu programma bija tāda neattīstīta un tās bija periodiski pētījumi. Tagad, principā, katru gadu tie pētnieki dodās uz vietām, pārbauda informāciju par iespējamo lāču, teiksim, atrašanās vietām, iespējamiem lāču pēdām, pārbauda, vai tu tiešām tie bijuši lāči vai ne. Un es domāju, arī tās zināšanas vienkārši mums ir palielinājušās, un tas arī noteikti devis to nu, iespējā, ka šī lāču populācija ļoti strauji pieaugusi, bet, nu, protams, viņa pieaugusi dabiski, bet vienkārši mēs vairāk zinām, labāk mākam izpētīt un labāk pētījumus vienkārši veikt pēdējo, teiksim, 5-10 gadu laikā.
Pastāst nedaudz par pašu lāci. Kāds tas ir? Kādas šķirnes lācis mīt tieši Latvijā un nu, varbūt arī par lācēniem parasti, tad cik lācēni dzimst un tā.
Jā, ne, nu Latvijā tā pat bruno lāču populācija, kas ir arī citās kaimiņu valstīs, mums te pat arī tātad Krievijā, Baltkrievijā, Igaunijā, tā ir, var teikt, viena populācija. Lācis pēc savas būtības ir, nu, nav agresīvs dzīvnieks. Viņš nav tendēts uz cilvēka gaļu vai uz maziem bērniem. Viņš pārsvarā augādājs un tad par retam viņš būtu kādu maitu apēd vēl kaut kas. Un lācis arī piekopa tādu diezgan slēptu, var teikt, dzīves veidu. Viņš izvēlās lielus mežu masīvus. Un tas, ka, protams, ka Lācija vajag diezgan lielu teritoriju pārvietoties, teiksim, gādāt savu barību, meklēt arī dzīvošanas vietas, tas, protams, jāņem vērā, bet tiešām Lācija tādā ziņā ir diezgan miermīlīgs un kā jūs teicu, kā jebkurš savas dzīvnieks no dzīvnieku baidās. Lācija iet ziemas guļā un tad tās vietas arī sameklē. Tas var būt mežu, kaut kādas egļu jaunaudzes vai nelielas, teiksim, netik veci koki vai meži, bet varbūt arī zem izgāstām saknēm viņi var pēlēst zienu un tā tālāk. Ja tātad viņi to migu speciāli baigi neveido, bet nu, pielāgo apmēram tā, lai viņiem būtu ērti, lai akurāt sniegs ir savu nekrīt, un tad viņš arī, teiksim, pēlēš tur ziemu, un arī ziemas laikā tad arī rodas pēcnācēji.
Tagad, nu, es tā nedaudz tādos, varbūt, stereotipos, jā, viens, vai lāči ēd zivis, pareizi, viņi ķer cenšās.
Teorētiski varētu to darīt, jā, Latvijā, priešēņā viņiem akurāt gadās tad jā, bet viņi varbūt nav tik veikli mednieki, es domāju. Aha. Viņi tā kā tomēr pielākušies augu valsts barībai, līdz ar to, nu, teiksim, tie mednieku un plēsē instinkti viņiem maz attīstīti, bet akurāt viņi atradīs kādu zivi, varbūt tur puspraugušo vai kādu, to viņi varētu rapēst, jā.
Un par alām visu laiku, nu tā, ja runa ir par lāci, tad liekas, nu lācis klasiski tā kā tādā pasakā, nu viņš jau līdīs tā savā migā, alā bez maz vai, un tā es tā domāju, nu cik tad daudz mums Latvijā alas ir, vai tad visiem tiem 60-80 ir alas, vai viss tās ir izveidojuši, pastāst varbūt par, jā, tu jau teici, ka nokrituši koki, egļu masīvi, jā.
Nē, Latvijā alas netiek izmantotas, lāči neizmanto savai ziemas guļai alas, droši vien tāpēc arī, ka dala, nu tas principā tāds vienvirziena ceļš, un es nezinu, ja kāds pa to alu tiešām nāk iekšā, tad lācis vai spanam kaut kādu atkāpšanās iespēju, nezinu, tas kaut kā pilnīgi dabīgi, kad viņš noteikti izvēlēsies tādu vietu, kur viņš kurā ar meklējumu var doties aizmukt vēl kaut kas. Bet jā, kā es teicu, tātad zeme mazā meglītē vienkārši izkārpa bedrīti, pārlaiž tur nakti, jeb arī, teiksim, izgāst lielāku koku saknes, tad tajā bedrēģi arī var būt, un bet pārsēt, cik mūsu pētījumi vismaz Latvijā liecina, tad tās pārsēt tiešām ir, teiksim, jaunaudzes, egļu jaunaudzes, vienkārši tādām biezāku saaugušu egļu pudura, viņi arī vienkārši izkārpa bedrīti sev, un tur ir pēlēži nāk ziemu.
Vai tas ir tiešām pats bīstamākais, kas var būt ziemā, iztraucēt lāci viņa migā?
Jā, nu tas droši vien būtu tas brīdis, ir cevišķi pavasaris, kad lācis tātad ir devies ziemas guļā, lāču mamām tad dzimst mazuļi, un tuvāk pavasarīm, protams, viņš pārlēt ziemi, viņš ir badīgāks. Līdz ar to tajā brīdī, ja teiksim, lāču mamma teikt iztraucā, tad, protams, nu, tur jāskatās kāda tā situācija, bet viņa pirmākārtām, ja viņuprāt, teiksim, tieši draudi viņai vai lāču mazuļiem, protams, viņa var censies aizstāvēt, bet tipat labi arī, teiksim, nu, kaut kāda attāla trokšņa var to lāču mamma iztraucēt, viņa var piecelties, pastīties apkārt nekā nav. Doties tālāk gulēt, jeb šeit viņi būs galīgi izbadējusies, viņi laika apstākļi būs piemērot, viņi arī var veikt nelielas tādas izgājienas, varbūt meklēt kā pārtika, vēl kaut ko migā pēc tam atgriezties arī tad, ja trī mazuļi. Ja līdz ar tā situācijas var būt dažādas, bet, protams, lāču mamma, mazuļi pavasari, sagas pavasars, nu, tas ir tas sensitīvākais laiks lāčiem, kad tiešām vajadzētu tā nedaudz būt uzmanīgiem un kaut kādas aizdomīgas skaņas vai dzīvnieks redzot, vienkārši jābūt piesardzīgiem mežā.
Vai ar lāčiem ir tāpat kā ar meža cūkām un ar stirnām, tīpaši autovadītāji, nu, tad, teiksim, tāda klasiskais, viena stirna, nu, brauc uzmanīgi, visdrīzāk var sekot vēl kādas, vai ar lāčiem ir tāpat, tu pieminēji lāču mammas, vai tur pat pa teritoriju nav arī pats lācis?
Jā, teiksim, tēviņu mātīt, saka, ziemā guļ atsevišķi, un tēviņš netraucē tajā laikā, kad māte zīda mazuļus, un tad ir šī pirmais gads ar mazuļiem. Protams, ka tad, ja mēs redzam lielu lācu un vienu mazuli, tad ļoti iespējams, ka būtu varbūt otrais ir trešais mazulis, jo vidēji metienā ir 2, 3, nu, 4 mazuļi lāču mammai var būt. Līdz ar to, un no otras puses atkal, ja mēs pavasarī redzam lāču mazuli, tad visticamākais kaut kur netālu būs arī lāču mamma, ar vēl kādu vai bez citiem mazuļiem, bet tāda lāču mamma ir rūpīga mamma, viņa sako līdz, kas ar mazuļiem notiek, un, protams, viņu uz ilgu laiku viņas neatstāja. Tā kad, tad, ja mēs redzam lāču mazuli vienu vai vairākus, guļam vai pārvietojamies vai kā savādāk, tad gan jābūt uzmanīgiem, ka ļoti iespējams, ka lāču mamma kaut ko netālu.
Nedrīkst tuvoties ar kaut kādu pieniņu, vēl kaut kādiem tur... nezinu, graudiem vai ko vien izdomās, re, kur mazs lācēns, tad jau noteikti pabarošu.
Pirmais, kas cilvēkiem tagad mūsdienās nāk prātā, viņi redz kaut ko skaistu, mīlīgu, pirms ir fotografēt, filmēt, uzreiz nu, iepostēt Facebookā, Twitterī vai kaut ko tamlīdzīgi, un to gan nevajadzētu darīt, jo pirmkārt, tu neredzi, kas notiek apkārt, jo tu skaties savā telefonā, filmē to, kas ir. Otrākārt, ļoti iespējams, ka tiešām tu iztraucējis to lāču mammu, viņi kaut ko bišķi aizgājis prom, nobijusies, un gaito mirkli varētu atgriezties pie mazuļiem, jo arī tā var gadīties, ja ir pietiekami vēsi laika apstākļi, un lāči mazuļi tiek ilgāk laika atstāti bez mammas klātbūtnes, bez siltuma vispārējā, bez zīdīšanas, tad var šie mazuļi riet bojā. Ja tātad, protams, pirmkārt tam nevajadzētu ne filmēt, ne postot neko, ieraudzīja, saprat, kas es tāds ir, dodies projām, un vēl labāk, ja noziņot dabas aizsardzības pārvaldēju valsts meža dienestam, vienkārši tā informācija mums nodarēt. Ja to, ko rāda, redz, pa gabalu tiešām ka liels lācis kaut kur staigā vēl kaut kas, tad, principā, nu, jābūt tādai racionālai uzvedībai, nevajag skriet un mukt, jo nu, tas lācim var nostrādāt kā tāds instinkts un var mesties no apakaļ. Vislabākais tiešām, ja tas ir kaut kāds acu kontakts, vienkārši mierīgi atkāpties, neuzgriezt muguru, jo lai tu pats kontrolēji situāciju un saprot, kas notiek. Un tad, ja teiksim, tas lācis iespējams kaut kur ir un tu īsti neesi paliecināts, parasta trokšņošana mežā, nezinu, kāpjam uz sausiem zariem, paplikšņām rokas, padziedam, vēl kaut ko, tas noteikti arī aizbiedēs lāču mammu, ja vienprims tu nav mazuļi vēl kaut kas, tad tas arī, protams, var nostrādāt. Un tas ir jebkurā brīdī, jebkurā laikā mežā kaut kā tā dabiski trokšņi, kaut kādu zaļu brikšņāšanu, vēl kaut kas, tas pret jebkuriem dzīvniekiem var nostrādāt. Bet uz lāčiem arī, jo, viņi, kā jau es saku, viņi tiešām ir bailīgi, un ja vien viņi nav, teiksim, ar izmainītu uzvedību, jo mums ir bijuši Latvijā gadījumi, ka tie lāču mazuļi visticamākais ir bijuši atrasti, cilvēks viņi ir izbarojis pusgadu, varbūt gadu pie sevīm, turējis, un tad vienkārši izmet sārā. Un tad gan tie mazuļi tādi, vai jau pusaugu lāči tādi, kas var atnākt pie cilvēka, viņi droši vien nekāda agresija neizrādīs, bet tā ir netipiska uzvedība, un viņi arī var iedalēt pārtiku vēl kaut ko.
Un tad jau kļūt agresīvu.
Jā, ko tu teici, tad tiešām arī nevajadzētu, redzot, ka tas lācis tev neapdraudē, nāk nevajadzētu dot viņam ēdienu, končas, čipsus, vēl kaut ko, jo tā nav viņa barība, pirmkārt, tu nevar zināt, kurā mikli, kas ar tam lācim tomēr nāk prātā.
Negaržojot končas, došu tev pa sevi.
Tik ļoti gribēs tev apskautēt, samīļot viņam nagi, zobi, viss ir, kad vienkārši negribot viņš tev var savainot. Un tas ir vēl jau vairāk nevēlam darbība. Un tas, tādas situācijas mums ir bijušas, ka cilvēki mērķtiecīgi piebaro, jeb, teiksim, piebilina un pielabinās visādiem našķiem lāču tādiem pusaugiem. Bet nu, tas galīgi nav vēlams, protams.
Kas ir lielākais lācis Latvijā? Ir tāds apmēram, nu tāds aprises aptuveni, nu kaut vai tas pats brūnais lācis, bet nu tad nu izmēros svarā.
Jā, nu ja tas lācis normāli ir ceļš lācis, te viņš pieceļās kājās, viņš jau būtu 2,5 metru garš, bet viņš tiešām viņš pieceļās tādās pakaļkājās, jā. Nu tas svars ar viņam, protams, liels un tāds un normāls ir cilvēka auguma, protams, liels muskuļots ar gariem nagiem, tiešām gariem asiem nagiem, zoba būtu nav tik asi, kā viņš nav tik ļoti liela plēsējis. Desmit sliktu redzi, ja jāsaka, bet ļoti labu ožu. Ja līdz ar to bieži vien viņš pat var neseredzēt, ne cilvēku, neko citu, bet viņš var savos un sadzirdēt noteikti patālu, un pirms mēs vai iedomējamies, kas tur lācis ir. Ja tā, ka nu, tāds, mēs tāds lāča teiksim, prototips, un parasti tiešām nu, neagresīvs un neuzbrūkoši.
Tie ir tīpaši no jums, kuri skatās šo raidījumu YouTube'ā, tad ziniet, nu, es esmu 1,83-1,84 tādās staltākās dienās, ja, un es vienmēr šo visu tādu mērīšanu veicu iepratīm Kristapam Porziņģim, kurš ir 2,20, un es zinu, ka ja es paceļu roku, šobrīd es ārā, nu, bet ja es paceļu roku gaisā, tad ir aptuveni pie Porziņa sejas, ja, nu, tad mēs varam aptuveni iedomāties, ja, tātad, ja jūs esat aptuveni, nu, 1,70-1,80 paceļam roku, un tad vēl maķinīti augstāks, staltāks, lielāks ir.
Un piemetam kāds 400 kg svaru klāt.
Tas noteikti.
Jā, tāds normāls porziņš uz pustonnu, nu, apmēram ir lācis.
Ir lācis. Vai, ja es eju pa mežu, es redzu, klausies, šī nav stirnas peciņa, jā, nospiedums kaut kādos dubļos, bet šis ir lācis, jā, un vai ir iespējams pēc lāča ķepas kaut ko spriest, mērīt, saprast, kas tad tur par lāci ir gājis?
Jā, no speciālisti noteikti, kad ļoti labi var noteikt lāča vecumu, svaru vispār, pēc tā, cik liels nospiedums, cik dziļš nospiedums, un iespējams arī kaut kādas citas lietas. Normāls cilvēks varētu arī sajaukt, jo, teiksim, tikpat labi lāča ķepas nospiedums var izstīties kā liels suņa ķepas nospiedums. Tur tik vienkārši nav. Protams, tā spēja pastīties gan Valsts meža dienas, gan Silavas pētījumos, arī mums, manuprāt, dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā ir kaut kāds instruktāžs, kā varētu mēģināt noteikt. Bet viens ir tātad, ir tiešām šie tie pēda nospiedumi, kas var būt, bet ir tādi īslaicīgāki. Otrs tie var būt arī kaut kādu koku noskrāpējumu vēl kaut kas, jo ko lāčiem patīk kasīt muguras tā tālāk. Līdz ar to varbūt pēc tiem matiem, kas paliek uz koku stumbra, arī var mēģināt saprast, vai tas ir lācē kaut kas cits bijis. Un arī pati tā miga, piemēram, lāca, kā es teicu, iztaisa tādu pavisam nelielu bedrīti patiesībā, izkārpa un tur arī guļ. Un arī tas, nu tā bedrīte pietiekami liela, ja tā lai tur iegulties kārtīgs lācis. Ja bedrīte ceža zem tiešām tādiem jaunām eglītēm, vēl kaut kas jau redz tāds bedrītes izkārpītes, kas nav speciāli veidots, nav nekāda vaļa nekas, bet tiešām tā iedobīta, tad arī iespējams, ka tā ir bijusi lāču miga. Protams, ja tas ir vasaras laiks, rudens laiks, viņš tur nav un nebūs, viņam tā miga nav un arī tās migas maina, bet anyway, tā var būt ļoti noturīga informācija, ja teiksim par tādiem lāču pāda. Teiksim, lāču atsātām pēdām mēs zinātu, un nereti arī nu, ir tādās attālākos ciematos, lauku sētās un viencētās, arī lāči šatad nāk pie cilvēkiem mieloties, jo ko cilvēki darīt, ceviš lauku sētās, viņi veido meža malā kompostu kaudzes, un tur ir visādi gardumi, tur ir āboli, plūmes, viss kaut kas, ir ceļš uz rudens laika, kad kāds aktīvi barojās, pirms ziemas smieja, protams, šāds kompostu kaudzes viņi ļoti var pievilināt. Un galīgi nav izslēdz, kad arī lāču apzināti iet un barojās šim kompostu kaudzēm, jeb arī, nu labi, Latvijā būtu tās miskas, cik daudz viņi negāž riņķi, kā Amerikā to rāda grizlī lāciem, bet tiešām atkritumi mežā, turisti atstāt atkritumi arī, ja ir bijuši kāds pārgājieni vai kaut kādas kempinga vietas, kur ir atstāts kaut kāds ēdienas alkauks, tad tas varētu lāču pievilināt. Bet kompostu kaudzes tas tiešām ir tas, kas arī var pievilināt un arī tā var būt veids, kā nu, novērot lāčus un sastapties ar lāčiem tieši arī no šā viedokļa.
Nu, kompostu kaudzes šeit ir tāds bez mazā lāčiem restorāns.
Jā, protams. Nu, normāli viss ir klāts tieši jā. Tā. Jā.
Nu, jā, tik tiešām Limbažu pusē atrastā lācēna miga ir bijusi, un kā šādās situācijās nu, tieši rīkoties, ja kāds tiešām pamana, nu pagaid, uz manu restorānu nāk tas lācis, un ko man darīt, man viņu kā ierobežot, man baidīt projām, kā rīkoties?
Jā, nu šajā gadījumā tiešām bija tā, kad mežā notika mežstrāde, ja mēs neviem par Limbažu gadījumu, un tātad viens no šiem mežstrādātājiem tiešām netīšām uzgāja, ka tur ir tā lāču miga, bez pašas lācens, bet ar lāču mazuļiem, un varbūt tas, ko viņš troši vien nepreiz darīja, viņš pavadīja ilgāku laiku filmējot šo, jo arī pēc tam tas tika nopublicēts Facebookā un citos kontos, bet nu, es saprotu arī, ka viņiem ir iekšējis kaut kāds instrukcijas šiem mežstrādniekiem, tad viņi kaut ko aizdomīgi dzird, redz vēl kaut kā, ka viņiem ricāja telefons pie rokas uzdams to uzfilmēt.
Nu, priekšnieks droši vien varētu prasīt, kāpēc tu apstājies.
Tieši tā, jā. Bet tā ir viena lieta, bet otrs, kas tiešām tika korekti izdarīts, tiešām tā vietā ātri tika pamesta, cilvēki no viens aizgāja, un arī pati mežstrāde uz to mirkli tika pārtraukt, un diezgan lielā tādā rajonā tieši tādu domu, lai iespējams es netraucētu šo te lāču mammu ar lāču mazuļiem ziemas guļā, lai viņi pabeidz to ziemas guļu, un tad visticamākais varētu atsākt to mežstrādi. Un, protams, jebkurš cits vienkārši pastaigoties mežu, nu, būtu tas pats jādara. Ieraudzījām, sapratām, apmēram, kas tas tāds ir, dodamies projām. Jo te varbūt ideja, varbūt tie ir kaut kādi pamestī suņu kucēni, vēl kaut kas, bet nu, droši vien, kad ātri apskatoties, nu, ir grūti sajaukt lāču mazulē ar kucēniem, ir sevišķi ziemas laikā mežā vidū, nu, kaut kādā neticās. Bet jā, ieraugam, ejam projām un pēc tam arī noziņojam, kā jūs teicu, Valsts meža dienas un dabas aizsardzības pārvaldē vai Silavas pētniekiem tā informācija noteikti pēc tam varētu tik pārvaldīta.
Runājam par to, ka lāču populācija palielinās. Vai ir kaut kāds limits, pie kura lāču medības varētu atsākties?
To ir grūti pateikt. Arī pašiem medniekiem šis nav vienota viedokļa. Daži varbūt būtu interesēti, liela daļa mednieku maz nav interesēti lāču medībās maz ne pašlaik, jo to tikpat labi var darīt nu, daudzās blokus zemējas valstīs, kas ir daudz vienkāršāk un arī tā iespēja nomenīt foršākus lāčus, droši vien lielākus lāčus, vai kā savādādē trofejām ir daudz lielāka. Bet, protams, patreiz mēs galīgi nevarētu runāt par lāču medībām, jo, kā es saku, tā populācija varētu būt 60 līdz 80%. Tagad mums parādās pirmie dati, ka lāči arī tiešām arī vairojās Latvijā, jo vienbrīd bija, nu, īsti nebija atrasts tādas lāču migas un pierādīti fakti par to, ka lāči šeit arī pie mums vairojās. Bija domāts, ka būtu viņi tiešām te migrēja, pārvietojās pāri robežām, bet tāda vairošanās īsti nebija pierādīta. Bet ja tas ir, tad droši vien tāds arī ir, tad mēs sagaidām, ka tā populācija vēl varētu pieaugt. Daudziem maz grūti pateikt, kaimiņu zemē Igaunijā viņiem dzīvo 1000 lāči. Apmēram tā populācija ir novērtēta 1000 lāčiem, un viņiem, protams, regulējums ir bišķiņ vienkāršāks, tad, ja lācis rada kādu apdraudējumu vēl kaut kas, tad viņiem ir iespēja gan medniekiem, gan arī pašaizsardzības nolūkos tā kā pielietot šaujam ieročus, pirmāk, kā tam aizbaidot, protams, bet arī var letāli pielietot šo šaujam ieročus, bet katrā ziņā, ko igauņi mums ir arī mācījuši un stāstījuši, ka var sadzīvot, ja mēs zinām, tie lāči tur ir, un ja mēs pareizi plānojam arī savus kaut kādas aktivitātes mežā vispārējo un esam tā daudzmas zinoši, no tie konflikti arī Igaunijā nav tā, ka tāpēc tur, teiksim, tiek katru gadu noplēsti desmitiem cilvēki vai kā savādāk. Jo iespējams, ka uzbrukumu mājdzīvniekiem varētu, varbūt nedaudz būt vairāk, bet lāčiem vairāk interesē bišu stropi, nu, kas varbūt tāds jūtamākais kaitējums, lauksaimniekiem varētu būt arī Latvijā. Mēs katru gadu, teiksim, konstatējam, ka ir kaut kādi šie te bišu stropu postījumi vēl kaut kas, bet nu, tieši draudu cilvēkam parasti viņš nerāda. Ja, tā, ka Igaunijā 1000 lāči, protams, jā, viņi var pielietot šaujam ieroči, bet rada Latvijā vēl nu, tā kā tas skaits nu, vēl desmitkārt mazāks, un pagaidām mēs par to nedomājam.
Pieminēji plānot, apdomāt maršrutus un tā tālāk, manuprāt, pēdējais laiks saprast, kuros reģionos, kurās teritorijās, nu, gluži adreses tev neprasīšu nosaukt, ja, bet nu, kuru novadu iedzīvotājiem jābūt vērīgākiem un kur nu, lācis nav manīts un nav redzēts?
Jā, nu tās lielākās lāču populācijas, ja tieksim tā biežākais novērojums skaits, ir saistīts tiešām ar lieliem mežu masīviem. Un tie bieži vien ir pierobežas teritorijas, kur pārklājās turpinās šie mežu masīvi aiz robežas, tātad tas varētu būt Igaunijas pierobeža, arī Baltkrievijas, Krievijas pierobeža, tā ir pirmā tāda vieta. Un attiecīgi arī nu, Vidzeme, Ziemeļa Vidzeme, Latgales reģioni, tas ir tieksim, tās teritorijas, kurās varētu būt vairāk šo lāču novērojumu. Daudz mazāk viņi noteikti būs Latvijas vidienē, centrālā daļā un Kurzemē, jo tur tieksim, tādu lielu mežu masīvu nav daudz. Un arī parasti tiek ir kaut kā nu, safragmentēti lielie meža masīviem ar ceļiem, dzelzceļiem, apdzīvotām vietām, pilsētām, upēm, vēl kaut kas ir dabīgi un arī mākslīgi radīts šķēršļi. Un kā es teicu, lācis diezgan liels staigātājs, ņem tā ikdienā vajag to apgaitu diezgan lielu, tur desmitiem vai pat simtiem kvadrātu kilometru. Līdz ar to nu, tās teritorijas nebūs tik piemērotas un tie varētu būt atsevišķi novērojami gadījumi. Bet jā, Latgales, Ziemeļa, Vidzeme, tie ir tie, ko mēs visticamākais varam runāt par tādu lielāku iespējamību sastapt lāci.
Nebūs visdrīzāk tā, ka lācis izdomās no Vidzemes vai no Igaunijas pierobežas, ka viņam te kaut kas apnika un viņš tā cauri Rīgai ies uz Liepājas pusi. Nedomājot par to, ka tur var būt mazāk tie meža masīvi, nu, vienkārši pa lauku ies vai pa šoseis malu. Vai ne?
Jā, nē, nu, protams, ka tāds neliels lauks lācis šķērso, bet tieši tad viņi zina, kā aiz muguras meša un priekšējā meša, tad, protams, tas var notikties, viņi ceļus var šķērsot un arī caur apdzīvotiem ciematiem var iziet, protams, ka migrācijas laikā, bet teiksim tā, ka vienkārši viņi saka, izdomās normāli dabiski uzvedības lācis, nē. Kas gan varētu būt, mēs nekad nezinām, kurā miklī, un lai cilvēks būs kādu lācis mazos savācis, izaudzējis un kaut kur, jebkur izmets. Tas varētu būt arī Kurzemē, tas varētu būt arī centrālajā Latvijas daļā, kādā viņa prātā piemērotā meža masīvā. Tad gan, protams, tie lāči mazoļi var tur parādīties un cilvēki var viņus redzēt un sastapt, bet tie tiešām būs nu, visticamākais šie te lāči ar izmainītu uzvedību, jo kas notiek cilvēks izaudzējot lāci pie sevīm pusgadu gadu, ir nu, pieredinājis, ka cilvēks ir barotājs, ka no cilvēka nav jābaidās, un gan no cilvēka arī viņš saņems pārtiku, kas pretējis tādiem savaļas dzīvniekiem, kur viņi zina, ka viņiem pašiem jāmeklē barība, pašiem tas jādara mežā un no cilvēka jāuzmanās. Un tāpēc, protams, ka tāda gadījuma var gadīties arī kaut ko citur, bet ja par dabiskiem lāčiem mēs runājam, tad protams, ka viņi tāpat tie neņems un nešķērsos Rīgu vai neforsēs Daugavu.
Liels paldies par šo ļoti izzinošo sarunu. Atgādināšu, ka sarunājos ar Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoru pienākumu izpildītāju Andriju Širovu saistībā tieši par lāčiem Latvijas mežos un kā ar tiem sadzīvot. Liels paldies par sarunu. Skatītāji, klausītāji, ņemiet visu šo vērā un dodoties mežā, esam vērīgi, dziedam. Jā, kāpjam virsū zariem un tad jau arī lācis netuvosies jums. Lai veiksmīga diena, visu labu!
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.